μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το λόγο του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από όπου θα δούμε ένα ακόμη ξεχασμένο και μη δημοφιλές δώρο. Αρχικά είχα σχεδιάσει αυτή τη σειρά να είναι τρία, τα δώρα είναι τριλογία, αλλά θα γίνει τετραλογία και θα δούμε ένα ακόμη δώρο, ξεχασμένο, μη δημοφιλές, που τα Χριστούγεννα προσφέρουν σε εμάς. Διαβάζουμε λοιπόν από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το δεύτερο κεφάλαιο, την αφήγηση η οποία αφορά τους βοσκούς και στην επίσκεψη των αγγέλων σε αυτούς. Επιτρέψε μου, είναι σελίδα 902, επιτρέψε μου να διαβάσω, ξεκινώντας από το εδάφιο 1, 1-2 εδάφη, και μετά θα περάσουμε στο 8. «Εν εκείνες δέτες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφθεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη ότε ηγεμόνευε τη Συρίας ο Κυρίνιος και ήρχοντο πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτούν πόλη». Το νόημα της απογραφής ήταν να πας να απογραφείς εκεί που είχες περιουσία. Όχι απαραίτητα εκεί που διέμενες, αλλά εκεί που είχες περιουσία. Και προφανώς ο Ιωσήφ είχε εκεί την περιουσία του στη Βηθλέμ, γι' αυτό και πηγαίνει στην Βηθλέμ. Μία λεπτομέρεια απλά να την έχουμε υπόψη μας. Εδάφιο 8. Προηγείται η αφήγηση της γέννησης. Εδάφιο 8. «Και ποιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος, διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυκτός επί το πίμνιον αυτών. Και ειδού, άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη σε αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβων μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι ειδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θέλει είστε εις πάντα των λαών, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θελήστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εντυφάτνη. Και εξέφνης μετά του αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου υμνούντων των θεών και λεγόντων δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι, οι ποιμένες, είπων προς αλλήλους, ας υπάγομεν λοιπόν έως Βηθλέμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός, το οποίον ο Κύριος εφανέρωσεν εις ημάς. Και ήλθον με τα σπουδής και έβρον την Τεμαρίαν και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενο εντυφάτνη. Και οι δόντες διεκήρυξαν το λόγο το λαληθέντα προς αυτούς περί του πεδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους, διαλογιζόμενοι περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδον, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Ας έχουμε δύο λόγια προσευχή ζητώντας την ευλογία του Κύριου. Ουράνιε Πατέρα, μέσα από τον Λόγο Σου, Σου ζητούμε, μίλησέ μας και βοήθησέ μας να καταλάβουμε τους τρόπους Σου, τις ενέργειές Σου, τις βουλές Σου, τα σχέδιά Σου, και κάνε μας, Κύριε, να ποθήσουμε τα δώρα Σου, ακόμη και αν μερικές φορές μας τρομάζουν. Στο όνομα του Υιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Ήδη έχουμε μιλήσει για ορισμένα ξεχασμένα, μη δημοφιλή, ίσως και εκ πρώτης όψεως ανεπιθύμητα δώρα που τα Χριστούγεννα έρχονται και φέρνουν στην ζωή όσων σχετίζονται με αυτά. Το είδαμε στις αφηγήσεις, τις προηγούμενες, είδαμε το δώρο της σιωπής, θυμάστε με τον Ζαχαρία, είδαμε το δώρο της αναμονής, είδαμε το δώρο με τον Σιμεών και την Άννα, είδαμε το δώρο της Αναστάτωσης, τα Χριστούγεννα, που αφορούσε την Παρθένο Μαρία. Και ενώ πίστευα ότι τελειώσαμε με τα δώρα, υπήρχε ένα ακόμη εκεί πέρα ξεχασμένο, που θα ήταν πραγματικά ξεχασμένο, το οποίο θα ήθελα σήμερα να το ανοίξουμε μαζί, ένα άλλο δώρο που συναντούμε τα Χριστούγεννα. ανεπιθύμητο εκ πρώτης όψεως, αλλά ένα δώρο το οποίο μπορεί να γίνει ευλογημένο στην ζωή μας. Και αυτό είναι το δώρο του φόβου. Το δώρο του φόβου. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια στην αφήγηση, στο εδάφιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9 διαβάζουμε «Και ιδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνης αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβων μέγαν». Προσέξτε ποια είναι η λεπτομέρεια. Άγγελο βλέπει και ο Ζαχαρίας και διαβάζουμε «τρομάζει ο Ζαχαρίας», τα χάνει, φνηδιάζεται. Άγγελο βλέπει η Παρθένος Μαρία και διαβάζουμε «ταράζεται, τρομάζει». Αλλά με τους βοσκούς βλέπουν τον άγγελο και αυτοί βλέπουμε ότι φοβούνται. Και όχι απλά φοβούνται, αλλά δείτε την έμφαση, φοβούνται με μεγάλο φόβο. Έτσι. Με άλλα λόγια, εδώ δεν είναι το πρόβλημα ότι τρόμαξαν ή αναστατώθηκαν, το οποίο είναι φυσικό, έτσι, εδώ όχι άγγελο. Κάποιος να σου κάνει μπου μέσα στο σκοτάδι και να μην τον περιμένεις, τρομάζεις, εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό. Εδώ μιλούμε για κάτι άλλο. Έτσι, δεν είναι απλά ότι τρόμαξαν με αυτό που είδαν, αλλά φοβήθηκαν με αυτό που είδαν. Δεν διαβάζουμε ότι κάπως έτσι ένιωσε ο Ζαχαρίας, δεν διαβάζουμε πως κάπως έτσι ένιωσε η Παρθένος Μαρία, αλλά διαβάζουμε ότι οι βοσκοί φοβήθηκαν με αυτό που είδανε. Και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί φοβήθηκαν και θα το κάνουμε καθώς θα δούμε το πώς αυτός ο φόβος τελικά ήταν ευλογία στη ζωή τους. Το πώς ο φόβος, που είναι κάτι ανεπιθύμητο εκ πρώτης όψεως, μπορεί να γίνει ευλογία. Και καθώς θα το βλέπουμε αυτό, θα εξηγήσουμε και το γιατί άραγε φοβήθηκαν σε αντιδιαστολή με όλους τους άλλους που απλά τρόμαξαν. Θα δούμε λοιπόν τρεις λόγους για τους οποίους ο φόβος ήταν κάτι το καλό εν τέλει στην ζωή των βοσκών και επίσης και στη δική μας την ζωή μπορεί να είναι κάτι το καλό τελικά. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο φόβος μας αφυπνίζει μερικές φορές. Ο φόβος μας δίνει μια νέα εγρήγορση. Το πιο απλό παράδειγμα, δεν ξέρω αν σας έτυχε να νιστάζετε πάρα πολύ την ώρα που οδηγείτε, εμένα μου έχει συμβεί αρκετές φορές, και εκεί που οδηγείς και είσαι τόσο χαρούμενος και πας έτσι σχεδόν να πάρεις τον υπνάκο σου πάνω στο τιμόνι, κάτι γίνεται και σε κορνάρει κάποιος ή συνειδητοποιείς ότι πας να ξεφύγεις και ξαφνικά είσαι όσο πιο ξύπνιος ήσουν ποτέ. Έστω για λίγες στιγμές, έτσι, γιατί όλη η αδρεναλίνη κινείται, ο φόβος σε αφυπνίζει και μπορείς και έχεις μια νέα εγρήγορση. Ξέρετε κάτι, αυτό συνέβη στην ζωή των βοσκών. Ενώ ήταν απόλυτα εφησυχασμένοι μέσα στη ρουτίνα τους, ήρθε αυτός ο φόβος και τους βοήθησε να δουν πράγματα που πριν ήταν αδύνατον να τα δουν. Τους οδήγησε μια αφύπνιση, τους άνοιξε τα μάτια με έναν τέτοιο τρόπο που ξαφνικά είδανε πράγματα. Και τι είδανε? Εδώ είναι τώρα το ενδιαφέρον. Είδανε έναν άγγελο και μετά είδανε πολλούς αγγέλους, οι οποίοι, τι ήταν, πώς τους περιγράφει εδώ πέρα ο Ευαγγελιστής, ήταν, λέει, στρατιά αγγέλων. Πρέπει να το είπαμε πριν αρκετά χρόνια, όταν είχαμε ξανασχοληθεί με αυτή την περικοπή. Ένα πάρα πολύ συχνό λάθος το οποίο γίνεται είναι ότι φανταζόμαστε ότι εκεί στους αγρούς οι βοσκοί είδανε μια μεγάλη χοροδία από στρουμπουλούς αγγέλους οι οποίοι ψέλανε κάτι σαν τη Ροζάρτε, έτσι, τα παιδάκια τα ωραία τα γλυκά που ψέλουνε. Κάτι τέτοιο νομίζω φανταζόμαστε ότι είδανε οι άγγελοι στον ουρανό. Εγώ αν έβλεπα κάτι τέτοιο θα έλεγα «Αχ τι ωραία», αλλά οι βοσκοί βλέποντας αυτό που είδανε τα χάσανε. Φοβήθηκαν. Γιατί? Γιατί μην κάνετε το λάθος. Δεν είδανε μια χοροδία αγγέλων, είδανε μια στρατιά αγγέλων. Ένα στράτευμα αγγέλων. Και προφανώς, τώρα ξέρετε, αυτά είναι της λαϊκής φαντασίας. Έτσι, θυμάστε που πολλοί λένε ότι ο άγγελος όταν πήγε στην Παρθένο Μαρία κρατούσε ένα κρίνο, ένα λουλούδι. Έτσι, αυτά είναι ανοησίες. Αλλά ας πούμε, αν έτσι το φαντάζεστε ότι κρατούσε ένα κρίνο, το πιο πιθανό, ο άγγελος που είδανε οι βοσκοί ήταν ντυμένος με μια πανοπλία και είχε ένα ξύφος το οποίο γυάλιζε υψωμένο και τον βλέπουν αυτοί και λένε «Αμάν τι γίνεται» και μετά όχι μόνο βλέπουν αυτό, βλέπουν στρατεύματα από αγγέλους έτοιμους για πόλεμο. Έτοιμους για πόλεμο. Τώρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό? Υπό μία έννοια φοβάσαι, αλλά είναι ευλογία αυτός ο φόβος που ξαφνικά βλέπεις πράγματα που δεν τα βλέπεις. Γιατί, εάν ρωτούσες πριν τους βοσκούς τι στρατεύματα βλέπεις γύρω σου. Τα μόνα στρατεύματα τα οποία θα μπορούσαν να δουν και θα σου έλεγαν ότι υπάρχουν θα ήταν τα στρατεύματα των Ρωμαίων, τα στρατεύματα των κατακτητών. Τα μάτια τους μόνο αυτό βλέπανε. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι μέσα σε αυτές τις αφηγήσεις και στο εδάφιο 1 του κεφαλαίου 2, το διαβάσαμε, που μιλάει για τον 4 Αύγουστο, αλλά κοιτάξτε και στο εδάφιο 1 του κεφαλαίου Γ, που μιλάει για τον Τιβέριο Κέσσαρα, λέει ενδέ το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσσαρος κτλ. Έτσι. Ζούμε σε έναν κόσμο που κυριαρχεί η Ρώμη, που τα στρατεύματα της Ρώμης είναι ανίκητα, που ο στρατός της Ρώμης είναι ρωμαλαίος, είναι αδίστακτος, τον φοβάσαι, είναι ο κατακτητής και δεν βγάζεις τη μουδιά, αυτή είναι η πραγματικότητά σου. Και ξαφνικά έρχεται αυτός ο ιερός φόβος που σου ανοίγει τα μάτια και βλέπεις γύρω σου και λες εδώ υπάρχουν κι άλλα στρατεύματα, κι άλλα στρατεύματα. Ο κόσμος δεν είναι μόνο αυτό το οποίο τα μάτια μου βλέπουν. Υπάρχει κι άλλος. Υπάρχουν κι άλλες διαστάσεις. Υπάρχει περισσότερη πραγματικότητα από αυτήν που απλά εγώ με τις αισθήσεις μου μπορώ να αντιληφθώ. Αυτό που συνέβη εκείνο το βράδυ στους βοσκούς είναι το ίδιο που διαβάζουμε στην πολύ όμορφη εκείνη αφήγηση στο Β' Βασιλέων, θυμάστε με τον Ελισέ ή τον Ελισαίο όπως επίσης αποδίδεται και τα στρατεύματα των Συρίων και τον υπηρέτη του. Κοιτάξτε λιγάκι να σας το διαβάσω, είναι από το Β' Βασιλέων κεφάλαιο 6. Υπάρχει το στράτευμα των Συρίων που τους περικυκλώνει και στο εδάφιο 14 διαβάζουμε «Ο βασιλιάς έστειλε εκεί άμαξες υπηκό των Συρίων και μεγάλη στρατιωτική δύναμη, οι οποίοι ήρθαν νύχτα και περικύκλωσαν την πόλη». Έτσι. «Την άλλη μέρα νωρίς το πρωί, όταν ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού σηκώθηκε και βγήκε έξω, είδε την πόλη περικυκλωμένη από στρατεύματα με άλογα και άμαξες. «Αχ, Κύριέ μου», είπε στον Ελισαίο, «τι θα κάνουμε τώρα». Εκείνος του απάντησε, «Μη φοβάσαι. Αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι μαζί με εκείνους». Για μισό λεπτό. Τι είναι αυτό που είπες? Εγώ κοιτώντας γύρω βλέπω τα στρατεύματα των Συρίων, το υπηκό τους, τις άμαξές τους, τα όπλα τους να είναι παραταγμένοι, να μας έχουν περικυκλώσει. Αυτό το βλέπω καθαρά. Αυτός είναι ο κόσμος μου. Νιώθω περικυκλωμένος και νιώθω απόλυτα αδύναμος. Είμαι ιτημένος. Κι όμως ο άνθρωπος του Θεού του λέει, αυτοί που είναι με το μέρος μας είναι περισσότεροι. Δηλαδή υπάρχει κι άλλο. Και προσέξτε, εδάφιο 17. Μετά ο Ελισαίος προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια του να δει». Ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε το βουνό γεμάτο με άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισαίο. Ξαφνικά συνειδητοποίησε πως υπάρχει κι άλλη πραγματικότητα πέρα από αυτήν που τα μάτια του μπορούν να δουν. Αυτό το δώρο έδωσε ο Θεός μέσα από τον φόβο στους βοσκούς. Δεν γινόταν αλλιώς, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με το μαλακό, ξέρετε, έτσι. Ήρθε ο Θεός στην ζωή τους και λες, φοβάσαι, έτσι, αλλά ξέρεις κάτι, άνοιξε τα μάτια σου, μην φοβάσαι. Όχι επειδή, ξέρω εγώ, πρέπει να είσαι αισιόδοξος, να έχεις δύναμη της θετικής σκέψης. Όχι, μη φοβάσαι, άνοιξε τα μάτια σου. Υπάρχουν κι άλλα στρατεύματα. Είναι κάποιος άλλος ο οποίος κυριαρχεί εν υψίστης. Αυτός που βρίσκεται πάνω από οποιονδήποτε άλλο που βρίσκεται ψηλότερα από εσένα είναι ο Κύριος, ο Θεός σου. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα, το πρώτο δώρο που δίνει ο φόβος, μια αφύπνιση, μια εγρήγορση που σε κάνει να βλέπεις πράγματα που μέχρι πριν δεν μπορούσες να δεις. Όμως ο φόβος έχει και μια άλλη λειτουργία. Ο φόβος μας βοηθά να αξιολογήσουμε και να ιεραρχήσουμε τα πράγματα. Δηλαδή, μερικές φορές φοβόμαστε για κάποια πράγματα και πνιγόμαστε μέσα σε αυτόν τον φόβο, μέχρι που θα έρθει κάτι που πραγματικά γι' αυτό αξίζει να φοβηθείς και λες τι χαζός που ήμουνα που φοβόμουν με αυτά τα ψιλοπράγματα, ενώ εδώ υπάρχει αυτό το μεγάλο, το τεράστιο ζήτημα. Και ξέρετε, ο φόβος τον οποίον φοβήθηκαν οι βοσκοί είχε και αυτή τη διάσταση. Προσέξτε ποιος ήταν ο κόσμος τους μέχρι πριν. Ο κόσμος μέχρι πριν ήταν, αν διαβάσουμε την αφήγηση, οι αγροί και τα πρόβατα. Αυτό ήταν ο κόσμος τους. Όλα εκεί μέσα συνέβαιναν. όλοι τους οι φόβοι αυτά αφορούσανε. Τους αγρούς, θα έχει χορτάρι, δεν θα έχει τα πρόβατα, οι προβατίνες, φάγανε, δεν φάγανε, θα τα αρμέξουμε. Αυτοί ήταν οι φόβοι τους. Και ξαφνικά εισβάλλει ο Θεός με έναν άλλον φόβο. Και αυτός ο φόβος αφορά άλλες πραγματικότητες. Ακούστε τες, δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη, εν ανθρώπης Ευδοκία, ξαφνικά από τον μικρό κοσμό τους και τους μικρούς καθημερινούς φόβους τους, τους πηγαίνει ο Θεός σε έναν μεγάλο κόσμο. Τους φέρνει αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις. Πια η αρένα είναι ο ύψιστος, είναι τα ουράνια, είναι η γη, είναι η ανθρωπότητα. Άλλοι φόβοι. Και αυτό φέρνει στο μυαλό μου μια άλλη περικοπή από το βιβλίο του Ισαΐα. Στο βιβλίο του Ισαΐα έχουμε δύο βασιλιάδες, τον Άχαζ, Ιαχάζ και τον Σεδεκία. Η πρώτη είναι στην αρχή, ο Άχαζ, το 7ο κεφάλαιο, στο 30 με 39 κεφάλαιο είναι ο Εζεκίας, όχι ο Σεδεκίας, ο Εζεκίας. Λοιπόν, και είναι δύο βασιλιάδες που αντιπαραβάλλονται. Ο πρώτος λοιπόν είναι ο Άχαζ, που έρχονται τα στρατεύματα του Βορείου Βασιλείου και των Συρίων εναντίον του και περικυκλώνουν την πόλη και ο Άχαζ τα χάνει, φοβάται, τρομοκρατείται και ο Θεός του λέει μην φοβάσαι, αλλά ο Άχαζ συνεχίζει και επιμένει να φοβάται και μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση λέει ο Θεός μέσω του προφήτη κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο λαό Ισραήλ. Ακούστε το. Κεφάλαιο Ήτα 8, εδάφια 12 και 13, Ισαΐας 8, 12 και 13 λέει απευθύνεται στο λαό της πίστης. Μην ονομάζεται συνωμοσία κάθε τι που ο λαός αυτός το λέει συνωμοσία. Και ό,τι αυτός φοβάται, μην το φοβάστε κι εσείς και μην τρομάζετε. Εμένα τον Κύριο του Σύμπαντος. Παρένθεση επιτρέψτε μου. Εδώ είναι το Γιαχβέ Σαβαόθ που λέμε εμείς, στα εβραϊκά Τσεμπαόθ, που η λέξη αυτή είναι ο Κύριος των στρατευμάτων, των στρατιών, των δυνάμεων και συχνά εννοείται των ουράνιων δυνάμεων. Έτσι είναι μια περιγραφή που μιλάει για τον Θεό ο οποίος έρχεται και πολεμά. Λέει λοιπόν ο Θεός, εμένα τον Κύριο του Σύμπαντος, τον Κύριο Σαβαόθ να θεωρείτε Άγιο, εμένα να φοβάστε και εμένα να τρέμετε. Και αναρωτιέμαι, πόσο διαφέρουν οι φόβοι μας με τους φόβους ενός άλλου ανθρώπου? Πόσο διαφέρουν οι φόβοι ενός πιστού ανθρώπου με τους φόβους του γειτονά του? Πόσο διαφέρουν? Πολύ συχνά πρέπει να πω ότι φοβόμαστε απλά και μόνο όλοι μας για τα ίδια πράγματα, ενώ δεν θα έπρεπε. Ενώ σαν παιδιά του Θεού θα έπρεπε να έχουμε ιεραρχήσει κάποια πράγματα και να πούμε, ξέρεις κάτι, αυτός ο φόβος δεν αξίζει τόσο σε σχέση με τον άλλον φόβο. Αυτό που με κάνει τώρα να χάνω τον ύπνο μου είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό όσο κάτι άλλο που για εκείνο θα πρέπει να χάνω τον ύπνο μου. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο βλέπουμε στην ζωή αυτών των ανθρώπων, είπαμε, ήταν ότι ο φόβος τους οδήγησε σε μια αφύπνιση. Το δεύτερο είναι ότι ο φόβος τους οδήγησε σε μια ιεράρχηση. Τους βλέπουμε πρόθυμα να αφήνουν πίσω τα κοπάδια τους και να τρέχουν στην Βηθλέμ. Γιατί δεν φοβάστε? Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο φοβάμαι περισσότερο. Τρέχω στη Βηθλέμ. Το τρίτο και τελευταίο. Δεν τελειώνουμε ακόμα, μην ανησυχείτε. Έχουμε λίγο ακόμη. Το τρίτο από τα τρία σημεία είναι ότι ο φόβος μας κινητοποιεί, ο φόβος μας αφυπνίζει, ο φόβος μας βοηθά να ιεραρχήσουμε τα πράγματα, αλλά επίσης ο φόβος μας κινητοποιεί. Ξέρετε, συχνά ο φόβος κάνει ακριβώς το αντίθετο, μας παραλύει. Ο φόβος μας παραλύει, μας κάνει να τρομοκρατηθούμε και να μείνουμε πίσω, αλλά πολύ συχνά ο φόβος έχει και αυτή την δύναμη να μας κινητοποιήσει. Τώρα, πού το βρίσκουμε αυτό το πράγμα, γιατί το λέμε αυτό? Ελάτε λιγάκι στον ύμνο των αγγέλων. Στρατιώτες, δεν ξέρω πώς το φαντάζεστε, αλλά δεν είναι, είπαμε, χοροδία που με τενόρο, άλτο και τα λοιπά οι άγγελοι, αλλά είναι ένας στρατός ο οποίος ψέλει το θούριο, έτσι, της επίθεσης, της μάχης, του αγώνα. Και λένε εκεί πέρα το εξής. Ας ακούσουμε λιγάκι ξανά τον ύμνο των αγγέλων που λέει «Δόξα εν υψίστης Θεό», εδάφιο 14, «και επί γης ειρήνη». Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν θα ασχοληθούμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπετε ότι ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε δεν είναι ο Θεός του ουρανού, ο Θεός που είναι κάπου εκεί πάνω ψηλά και δεν τον ενδιαφέρει γιατί τι γίνεται εδώ πέρα. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης η ειρήνη. Ο Θεός είναι ο ίδιος Θεός που κατοικεί εν υψηλής, αλλά είναι ο Θεός ο οποίος εργάζεται και νοιάζεται και ασχολείται με αυτά που συμβαίνουν εδώ στην γη. Και τώρα έρχεται η τελευταία φρασούλα. Εν ανθρώπης ευδοκία. Τώρα αυτή είναι μια φράση που έχει τις δυσκολίες της. Δεν θέλω να σας χαλάσω έτσι το ωραίο αυτό τρίστιχο το οποίο το ψάλλουμε στους ύμνους, αλλά ας κάνουμε λιγάκι εδώ πέρα λίγο ερμηνευτική δουλειά για να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί. Εν ανθρώπης ευδοκία. Οι περισσότεροι άκουσα ένα σίγμα από κάτω. Οι περισσότεροι πιστεύω έχουμε πιστεί ότι στο αυθεντικό κείμενο υπάρχει το σίγμα του τελικού. Εν ανθρώπης ευδοκία. Έτσι, όχι ευδοκία. Δηλαδή δεν είναι ένα ακόμη δώρο που ο Θεός θα δώσει εκτός από την ειρήνη, αλλά δηλαδή θα δώσει στην γη ειρήνη και στους ανθρώπους ευδοκία, δηλαδή καλή διάθεση, καλό και αγαθό θέλημα, αλλά λέει εν ανθρώπης ευδοκίας. Τώρα, το άλλο ερμηνευτικό ζήτημα είναι το εξής. Όλα αυτά θα δοθούν σε ανθρώπους καλής θέλησης, δηλαδή σε ανθρώπους που είναι, έχουν ευδοκία, δηλαδή που είναι καλοδιάθετοι, που είναι ανοιχτοί, που είναι πρόθυμοι. Τώρα δεν θέλω να σας κουράσω με πάρα πολλά ερμηνευτικά. Δεν νομίζω ότι έχουμε καλούς λόγους, ιδιαίτερα μέσα από την χρήση αυτού του όρου ευδοκία, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και γενικότερα, για να στηρίξουμε μια τέτοια άποψη. Ο όρος αυτός, η ευδοκία, τις συντριπτικά περισσότερες φορές έχει να κάνει όχι με την ευδοκία του ανθρώπου, αλλά με την ευδοκία του Θεού. Με άλλα λόγια, όλα αυτά αφορούν και ισχύουν για αυτό που περιγράφει εν ανθρώπης ευδοκίας. Σε ανθρώπους που ο Θεός ευδοκεί με την θέλησή Του να απευθυνθεί. Αυτό νομίζω ότι τελικά εννοεί αυτή η φράση. Και προσέξτε, εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το «εν» σημαίνει τόπο, αλλά σημαίνει και μέσο. Είναι σαν να λέει δηλαδή ότι όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα, δόξεν υψίστη Θεό και επί γης η ειρήνη, θα πραγματοποιηθούν κατά κάποιον τρόπο μέσα από αυτούς που ο Θεός μέσα στην πρόνοιά Του έστρεψε το βλέμμα Του μέσα από αυτούς που ο Θεός, στους οποίους ο Θεός απευθύνθηκε. Και όταν το ακούν αυτό οι βοσκοί, κοιτιούνται. Καταλαβαίνουν ότι όλη αυτή η ιστορία δεν είναι μια ιστορία να πούν «αχ τι ωραία». Είναι σαν να τους λέει ο Θεός εμέσως πλην απολύτως σαφώς «κοίταξε κάτι, το γεγονός ότι αυτό σου αποκαλύπτεται σημαίνει ότι έχω αποστολή για σένα». Δεν είναι τυχαίο. Προσέξτε, δεν το κατάλαβε όλη η Βηθλέμ, δεν το κατάλαβε όλη η ανθρωπότητα, αλλά το κατάλαβε εσύ. Σε σένα φανερώθηκα. Σε σένα φανέρωσα τη στρατιά των αγγέλων. Εσύ τα είδες όλα αυτά. Με άλλα λόγια, εσύ έχεις μια ευθύνη. Ήτανε στην δική μου την πρόθεση να το φανερώσεις σε σένα, όχι για να το πάρεις και να ικανοποιηθείς και να υπερηφανευτείς, αλλά για να δεις ότι μέσα σε αυτό υπάρχει μια ευθύνη, υπάρχει μια αποστολή. Με άλλα λόγια, είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός στρατολογεί τους βοσκούς εκείνη την ώρα. Έτσι. Υπάρχει η στρατιά των αγγέλων, που βέβαια είναι εκεί πάνω στα ουράνια και είναι πάρα πολύ ευχάριστο και καλό αυτό, αλλά ο Θεός θέλει τον δικό Του τον στρατό εδώ πέρα στην γη, θέλει τους ανθρώπους της ευδοκίας Του, έτσι, τους ανθρώπους που Εκείνος θα προσκαλέσει και θα τους στρατολογήσει. Και η ερώτηση είναι, για να σκεφτούμε λιγάκι, μέσα από τις αφηγήσεις, ποιοι είναι αυτοί που ο Θεός έχει στρατολογήσει καθώς έρχεται ο πολεμιστής για να πολεμήσει αυτή την μεγάλη μάχη. Βλέπουμε να στρατολογεί την Ελισάβετ, μια στήρα γυναίκα, με τον άνδρα της, τον Ζαχαρία, β' γ' κατηγορίας ιερέα, κάπου ξεχασμένο σε μια επαρχία. Βλέπουμε να στρατολογεί την Παρθένο Μαρία, μια κοπελίτσα από το πουθενά. Βλέπουμε να στρατολογεί τον Σιμεών, έναν άνθρωπο που σε λίγο θα πεθάνει, έτσι, ωραίο στρατιώτης θα έλεγε κανένας. Βλέπουμε να στρατολογεί την Άννα, βλέπουμε να στρατολογεί φοβισμένους βοσκούς οι οποίοι βρίσκονται κάπου στους αγρούς στην επαρχία. Αυτούς ο Θεός στρατολογεί μέσα από αυτόν τον ιερό φόβο, για να γίνουν ο στρατός Του αυτοί οι οποίοι θα εργαστούν ώστε αυτό το εν υψίστης Θεό επί γης ειρήνη να γίνει μια πραγματικότητα και μια εμπειρία για την ζωή τους. Αλλά πώς θα το κάνουν αυτό? Δείτε τι κάνουν οι άγγελοι. Αυτός ο στρατός, δείτε πώς πολεμά, τι κάνει. ψάλλει, δοξολογεί. Τι κάνουν οι βοσκοί με το που τρέχουν στην Βηθλέμ και γυρνούν πίσω? Δοξολογούν. Το όπλο μας είναι η λατρεία. Το όπλο μας είναι η δοξολογία. Τι είδαμε ως τώρα? Είδαμε την ευλογία του φόβου. Είναι ένας φόβος που αφυπνίζει και βλέπουμε πραγματικότητες μη ορατές πριν. Είναι ένας φόβος ο οποίος μας βοηθά να ιεραρχήσουμε τα πράγματα. Είναι ένας φόβος ο οποίος μπορεί και μας κινητοποιεί, μας στρατολογεί μέσα σε αυτή την υπόθεση της Βασιλείας του Θεού. Τώρα ερχόμαστε στο κλείσιμο και θα ήθελα να δούμε κάτι ολοκληρώνοντας. Στην γέννηση του Χριστού βλέπουμε στρατιά αγγέλων, στρατιές αγγέλων. Και μέσα από αυτές ο Θεός κερδίζει τον φόβο μας. Αλλά δεν του αρκεί αυτό του Θεού. Θα ήθελα λιγάκι να κάνουμε ένα άλμα χρονικό και να πάμε στον θάνατο του Ιησού Χριστού. Στο Σταυρό. Γιατί εκεί στον Ματθαίο κεφάλαιο 26, εδάφιο 53, διαβάζουμε τον Ιησού Χριστό να λέει επιπλήττοντας, θυμάστε τον Πέτρο, «Ή θα ρεις πως δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου και αυτός να μου στείλει για συμπαράσταση πάνω από 12 λεγιώνες αγγέλους». Σκεφτείτε το. Στην γέννηση, οι στρατιές των αγγέλων κερδίζει τον φόβο μας. Στον θάνατο, ενώ θα μπορούσε κανένας, θα μπορούσα λεγιώνες αγγέλων να φέρω, κανένας θυσιάζεται, πεθαίνει. Γιατί στο Σταυρό ο Θεός θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει να κερδίσει την αγάπη μας. Είναι αυτός ο οποίος είχε όλα τα στρατεύματα των ουράνιων δυνάμεων στη διάθεσή του. Όμως δεν έκανε χρήση κανενός από όλα αυτά τα προνόμια ώστε να γίνει θυσία για μας. Και ενώ στην γέννηση προκάλεσε τον φόβο των βοσκών, στο Σταυρό ελπίζω για όλους μας να προσκαλέσει και να γεννήσει την αγάπη μας προς Αυτόν. Αμήν.